Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном у Празі Василь Зілгалов. Україна і Росія розпочали сьогодні у Брюсселі переговори з міжнародними кредиторами Європейським Союзом з метою отримати для української влади грошову допомогу для оплати російського газу, запобігти новій газовій кризі, що може призвести до чергового зупинення постачання блакитного палива до Європи. У переговорах беруть участь Єврокомісія, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк з реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк та російський «Газпром». Якщо вони «Нафтогаз» розпочнуть закачувати газ до початку серпня, то ми повинні бути задоволені, заявив представник Європейського Союзу сьогодні у Брюсселі. Проблемою для міжнародних фінансових інституцій тут є відсутність гарантій з боку Києва щодо повної реструктуризації «Нафтогазу» в умовах нинішньої економічної кризи в Україні. Під час сьогоднішньої зустрічі у Брюсселі керівник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Шейла Пазарбаші-Уклу заявила, що, цитую, для нас ключовим є отримати від влади Києва згоду про вирішення проблеми «Нафтогазу» і мати чіткий план дій з цього питання. Вона також додала, що з нашої точки зору ми хотіли б бачити розумний і реальний для виконання фінансовий план компанії «Нафтогаз». І в середньостроковій перспективі ми хотіли би переконатися, що не буде постійного витоку грошей. Кінець цитати. Виконуючий обов'язки міністра фінансів України Ігор Уманський повідомив журналістів, що уряд України сьогодні отримав пропозицію в письмовій формі щодо розв'язання газової проблеми, але ще не встиг з ними ознайомитися. Він сказав також, що уряд направить до Європейського Союзу свої пропозиції у середу 1 липня. Уманський також додав, що ці пропозиції зроблені не «Нафтогазу», а всій державі Україна. Виконуючий обов'язки в Чеській Республіці вже кілька днів поспіль тривають сильні дощі й бурі. Зокрема, за останні вихідні зливи затопили південь і схід Чехії. Різко піднявся рівень води в річках і потоках. Під водою опинилися сотні населених пунктів. Жертви є вже в різних регіонах, їх є біля 13 осіб. З Праги повідомляє Оксана Пеленська.
За останніми повідомленнями, найбільша велика вода нині погрожує півдню Чехії, де виголошений надзвичайний стан. В цілому від повені потерпіло три найбільші області – Морава, Сілезія і Південно-Чеський край. Число осіб, яких вода вигнала з домівок, сягає вже 6 тисяч. Повністю знищені водою понад 1000 будинків, розмиті шосейні дороги, залізничні колії.
Ви слухали на хвилях радіо «Свобода», випуск міжнародних новин. Його читав і готував для вас Василь Зілгалов. І я передаю слово ведучій програмі «Свобода сьогодні» Людмилі Ванник.
Говорить радіо «Свобода». 29 червня, понеділок. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі у Брюсселі обговорюють, як Київ має оплачувати російський газ. Чи буде відповідь на це запитання?
Відповідь має бути не тільки наша, це пропозиція фактично Україні. Це не пропозиція НАК «Нафтогазу», або Міністерства фінансів.
Чому «Нафтогаз» не має грошей? Почуємо вашу думку.
Де наші гроші, що ми платимо за газ? Ми ж то платимо за газ. Куди вони діваються, ми не знаємо.
На це питання повинен відповісти конкретно президент.
Навіщо ми будемо перейматися проблемами осіб, які знаходяться на грошейському?
Російські військові навчання на Північному Кавказі. Як вплинуть вони на відносини між двома країнами? Про все це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Ну, контракти повинні виконуватися і змінення не підлежать.
Свобода сьогодні.
Одна з головних його тезів – «Йон лепший». «Йон лепш за Путіна». «Йон лепш за Медведєва».
Today we speak with one voice. The rights of the Iranian people to assemble.
Це «Свобода сьогодні».
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is the final curtain call.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні комісія Євросоюзу організувала круглий стіл з питань оплати постачань російського газу Києвом та для його закачування до підземних сховищ України. В обговореннях взяли участь експерти комісії, представники «Нафтогазу», російського «Газпрому», міжнародних фінансових установ та газових компаній Європи.
Засідання, яке буквально щойно завершилося, ми обговоримо з нашим кореспондентом у Брюсселі Віталієм Єреміцею. Він на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Вітаю, Людмила.
Віталію, отже, як проходила ця зустріч і що сьогодні вирішили на цій багатосторонній зустрічі?
Власне, обговорення відбувалося у вигляді декількох сесій, окремо між представниками Європи, потім Єврокомісії та фінансових установ разом з представниками України, а далі з делегацією Росії. І нарешті за участі всіх сторін, як повідомив у інтерв'ю Радіо Свобода виконуючий обов'язки міністра фінансів України Ігор Уманський, нині проходять тільки обговорення на технічному рівні та з'ясування поточної ситуації з обсягами газу для закачування та фінансовими потребами для його оплати. Як пояснив представник української делегації, Європейська комісія передала Україні набір пропозицій, і тепер, після її вивчення, Київ має визначити свою позицію та представити її у Брюсселі.
Відповідь має бути не тільки наша, це пропозиція фактично Україні. Це не пропозиція НАК «Нафтогазу» або там Міністерства фінансів. Це пропозиція Україні, і тому ми будемо вивчати і давати позицію вже офіційно. Зараз ми можемо лише фактично аналізувати і робити висновки по суті пропозиції. По реакції, я боюся, що нам для цього необхідно буде повертатися і формулювати, і в тому числі, можливо, в середу на уряді буде це озвучувати.
Заявив у інтерв'ю Радіо Свобода виконуючий обов'язки міністра фінансів України Ігор Уманський.
Віталію, яка суть пропозицій, про які він говорив? Що про це відомо?
Що саме пропонується, наразі невідомо, чи це мова йде про умови для надання кредиту за допомогою фінансових організацій. До речі, до цієї думки схиляється багато брюссельських експертів. І, можливо, також, що пропозиції стосуються закупівлі російського газу європейськими компаніями та зберігання їх у українських сховищах. У будь-якому разі остаточне рішення має бути ухвалене тільки після того, як в Україні побуває наступна місія фінансових та технічних експертів з Євросоюзу. Тільки після аналізів та перевірок всіх деталей закачування російського газу до українських підземних сховищ будуть визначені межі необхідних обсягів блакитного палива та потрібних для цього фінансових витрат, які можуть бути залагоджені і за участі Європейської співдружності. Наступна зустріч, присвячена газовим моментам, газовим оплатам Києва, відбудеться за 2-3 тижні. А як зазначив по закінченні переговорів речник Європейської комісії Марк Грей, Єврокомісія та міжнародні фінансові інституції зможуть надавати фінансову підтримку Україні тільки за умови реформування газового ринку. Це фінансування стане додатком до грошової підтримки у економічній програмі України з боку Міжнародного валютного фонду, сказав пан Грей. Реформи, у яких зацікавлені і населення України, і європейські споживачі, стануть національним викликом України, для чого вони потребуватимуть політичного консенсусу всередині держави. Отже, всі учасники сьогоднішнього круглого столу не оприлюднили інформації, про які саме пропозиції йде мова. І найімовірніше, деталі стануть відомі протягом наступних декількох тижнів.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселі був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. А про те, чи вдасться сторонам вирішити питання щодо закачування газу в українські підземні сховища, як цю ситуацію сприймають, зокрема, в Україні. Про це вже в Києві кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Єрмощук розпитувала у координатора з питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики Олександра Тодійчука, який спершу відповів на запитання, якими є перспективи цієї сьогоднішньої брюссельської зустрічі.
Добре, що переговори йдуть у літній час і не чекають зими, як це було прийнято в останні роки. Отже, є шанс про щось все-таки домовитись. З другого боку, дуже добре, що переговори йдуть трьохсторонні за участю Росії. І третє, я думаю, що ці переговори підштовхнуть українську сторону до виконання зобов'язань взяти на себе при підписанні брюссельської декларації. Було певне занепокоєння з боку наших європейських колег, що Україна вже за кілька місяців не вжила якихось практичних дій щодо виконання брюссельської декларації.
А чи можуть бути ухвалені якісь конкретні рішення, чи все закінчиться все-таки деклараціями?
думаю, що якихось особливих рішень не буде, але сторони вислухають одна одну, і це буде початком переходу до певних конструктивних дій.
А як ви оцінюєте позицію Європи щодо ситуації, яка сьогодні склалася із закачуванням газу в українські ПСГ?
Українці мають закачати своїх 25-26 мільярдів метрів кубічних газу з тим, щоб спокійно війти в зиму. І питання стоїть про кредит, який має надати НАК «Нафтогаз» їм своїм споживачам, тому що НАК «Нафтогаз» купує сьогодні за сьогоднішніми цінами газ, а гроші отримає назад тільки після того, як продасть цей газ в зимовий період. От якраз цей кредит на півроку, поки газ почне продаватися, і потрібен НАК «Нафтогазу». Але є ще вільні потужності 5-6 мільярдів газу у підземних сховищах, і могли скористатися вже сьогодні європейські споживачі і зменшити свої ризики взимку. Під час конференції, яка відбулася в Європі, ми робили такі пропозиції на рівні експертів. Вони позитивно сприймаються, але офіційно від НАК «Нафтогазу» чи від Кабінету міністрів такі пропозиції вони не отримали. Я думаю, що це був би теж хороший крок, тому що чим більше газу буде в підземних сховищах, тим менше буде мотивації росіян створювати нові напруги.
А чи не є позиція Європи аж надто пасивною?
Україна не рухнулася ні на крок на зустріч європейцям у відповідності до Сельської декларації. Посилаючись на різні рутинні питання, сьогодні не зробила ні одного кроку по відновленню газотранспортної системи, або по лібералізації ринку, або по встановленню лічильників. Де погано з нашого боку.
Це була думка чільного експерта, координатора з питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики Олександра Тодійчука. З ним розмовляла Тетяна Ярмощук. А ще ми поцікавилися думкою не експертів. Що є причиною того, що «Нафтогаз» не має грошей? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звернулася до перехожих Києва. І ось, що вона сьогодні почула.
У них ніколи немає грошей, не знаю. Навіть не хочу затрагивати цю тему, тому слів немає, одні емоції.
Вибачте, ну-ка.
Треба міняти всіх закони, прежде чим президента вибирати. Бандити вгнати, вони гроші всі ворують і так далі, народу лапшу на уже вішають. Все ясно, господи.
Мені як-то це особо не цікавить, є у нього чи ні. Я стараюсь лишнього в голову не брати.
Потрібно, щоб наші люди були більш чесними людьми, і тоді все буде добре. У нас гроші є, тільки треба бути чесними, і все буде добре.
Де наші гроші, що ми платимо за газ? Ми ж то платимо за газ. Куди вони діваються, ми не знаємо.
Ну, взагалі це вже постогідло і набридло.
І на це питання повинен відповісти конкретно президент. Навірно, в його кишені треба подивитися.
Навіщо ми будемо перейматися проблемами осіб, які знаходяться на Грушевському?
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають. З вами «Свобода сьогодні» і до міжнародних подій. Росія почала сьогодні військові навчання на території Північного Кавказу і в республіках Абхазія та Північна Осетія, які відокремилися від Грузії після серпневих подій минулого року. В навчаннях «Кавказ-2009» Північно-Кавказського військового округу Росії візьмуть участь 8,5 тисяч солдатів та офіцерів, близько 200 танків, 450 бронетранспортерів і до 250 артилерійських снарядів. Такими є дані Міністерства оборони Російської Федерації. Як ці навчання можуть вплинути на ситуацію на Північному Кавказі і на без того складні відносини між Грузією та Росією? З таким запитанням я звертаюся до московського політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Під час останньої зустрічі міністрів закордонних справ країн Організації безпеки і співробітництва в Європі на острові Корфу та також на засіданні Ради Росія-НАТО міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров підкреслив, що, на його думку, західні країни мають сприйняти ту реальність, яка склалася на Кавказі, мається на увазі одностороннє визнання Російської Федерації незалежності самовизволошених грузинських автономій Абхазії та Південної Осетії. І, як можна зрозуміти, нинішні російські навчання на Кавказі – це ще один доказ цих реалій, ще одна демонстрація російської військової сили. Треба сказати, що перед навчаннями в російських засобах масової інформації з'являються численні повідомлення про те, що навіжений, в лапках, як його тут в Росії називають президент Грузії Михайло Саакашвілі, знову готується до війни. І єдина можливість зупинити агресора, якщо вже не може його зупинити грузин, українська опозиція і грузинське суспільство це продемонструвати пану Саакашвілі. Російська армія готова до подальших дій на Кавказі, і всі, і союзники пана Саакашвілі, і сам він має це усвідомити і найголовніше побачити. Також російська засобах масової інформації підкреслюється, сьогодні Росія потрібна НАТО в Афганістані, і тому на Грузію варто закрити очі. І Росії, і Заходу. Грузія зараз не головне. А отже, західні країни мають дивитися на російське навчання на Кавказі, як на приборкання непотрібного і нецікавого Саакашвілі.
Віталію, хто буде спостерігати за цими навчаннями? Адже беззбройні європейські спостерігачі можуть діяти тільки на території Грузії, яка є незаперечною.
Звичайно, тому про спостереження зараз говорити досить важко, тому що вони будуть ще однією ілюстрацією, якщо завгодно, блискучої ізоляції Російської Федерації в питанні, яке пов'язано із визнанням незалежності Абхазії і Південної Осетії.
Віталій, ще один такий момент, на який я би хотіла звернути увагу наших слухачів. Навчання закінчується 6 липня. Якраз на цей день запланований візит до Москви президента Сполучених Штатів Барака Обами. Чи ця дата випадкова?
Ну, я знову повернуся до відповіді на ваше перше запитання, Людмила, і згадаю знову цитату пана Лаврова про те, що Захід, а значить і Сполучені Штати, мають пристосуватися до тих реалій, які вже склалися в регіоні, і президент Сполучених Штатів просто демонструє ці реалії, так мовити, не на рівні декларації, а на рівні військових дій і навчання.
Дякую, це був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про військові навчання, які сьогодні почала Росія на території Північного Кавказу і в республіках Абхазія та Північна Осетія. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі. Іран почав частковий перерахунок голосів з президентських виборів.
Це з 9 нафар, حدود 5 нафарشون آزاد شدن. بقیه هم در مرحله پرسش و پاسخ هستن.
150 років отримав американський фінансист Бернард Беддоф. За що саме, дізнаємося буквально за кілька хвилин. Вівці, мої вівці, а були коли в Карпатах відродиться вівчарство?
Там чабани овець пасуть, сопілочку грають.
Робота нелегка. Дусу здається, то є файний рахунок.
А худому треба бити. Хай би вас там не знати, що робив.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Свобода сьогодні з вами. За повідомленнями, в Ірані розпочався частковий перерахунок голосів, відданих на президентських виборах 12 червня. Частковий перерахунок призначила Рада Сторожів, що є керівною інституцією Ірану, після того, як підозри в фальсифікаціях на користь чинного президента Махмуда Ахмадінеджада вивели на вулиці сотні тисяч обурених прихильників опозиційного кандидата Міра Хусейна Мусаві. За непідтвердженими даними, сам Мусаві зараз перебуває під арештом. Докладніше про розвиток ситуації в Ірані розповідає Марія Щур.
Демонстрації, що тривали в Ірані протягом останніх двох тижнів, часом переростали у сутички з правоохоронцями і мали за наслідок людські жертви на боці демонстрантів, нині дещо вщухли. Адже в країні запроваджено безпрецедентні заходи безпеки, які деякі лідери опозиції називають близькими до запровадження воєнного стану. Сотню людей заарештовано, включно з лідером опозиції Міром Хусейном Мусаві, якого, як повідомляють, утримують під домашнім арештом. Проте офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає. Критики дій іранської влади називають перерахунок голосів, призначений Радою стражів Конституції, звичайним жестом для втихомирення пристрастей. Адже Рада ще раніше заявила, що не допустить значного перегляду результатів виборів, в яких перемогу зі значною перевагою отримав чинний президент Ахмадінеджад. Жоден із опозиційних кандидатів, ані Мусаві, ані Мехді Карубі, не направили своїх представників до комісії, що займається перерахунком голосів. Мусаві вимагає повного скасування результатів виборів і проведення нових. Колишній президент Ірану Алі Акбар Хашемі Рафсанджані, який підтримав Мусаві на виборах, у неділю вперше виступив після виборів і закликав не дати розколоти іранське суспільство. Рафсанджані привітав рішення про частковий перерахунок голосів, сказавши, що цей крок дозволить відновити довіру іранців до виборчого процесу. Тим часом Міністерство закордонних справ Ірану повідомило, що кількох співробітників британського посольства в Тегерані було звільнено. П'ятьох із дев'ятьох місцевих працівників британського посольства було звільнено, решта проходить допит, повідомив представник міністерства. Іран підозрює західні країни у підбурюванні протестів. На цій хвилі багатьох закордонних журналістів було видворено з країни, що ускладнило доступ до перевіреної інформації з Ірану. Роботу професійних журналістів взяли на себе звичайні іранці, які поширюють фотографії, відео та текстові повідомлення через Інтернет. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні у Сполучених Штатах день, що його нетерпляче чекали тисячі інвесторів, які втратили свої капітали внаслідок діяльності Бернарда Меддофа, найбільшого фінансового шахрая сучасності. Зараз з нами на зв'язку Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах. Доброго вечора, доброго дня, Юрію.
Вітаю, Людо.
Отже, скільки отримав Бернард Меддоф і за що саме? Поясніть нашим слухачам. Дуже цікаво.
Значить, Федеральний департамент у справах тюрем рекомендував судді дати шахраєві 50 років. Адвокати просили 12 на тій підставі, що Меддоф, якому нині 71, все одно помре за ґратами. Федеральна прокуратура просила 150 років, і федеральний окружний суддя Дені Чін вирішив дати шахраєві максимальний термін 150 років. Це означає, що Меддоф ніколи не вийде на волю. Меддоф визнав себе винним в тому, що протягом десь понад двох десятиріч вів фінансову аферу, яку в Америці називають схемою Понзі, а в Україні пірамідою. Як відомо, Остап Бендер знав 400 порівняно чесних засобів привласнення грошей, але він був невинним ягням у порівнянні з нью-йоркським фінансистом. За приблизними підрахунками, Меддоф поцупив 65 мільярдів доларів. При цьому, Людо, сама по собі схема не дуже складна була. Менеджер інвестиційного фонду обіцяє вкладникам щедрі дивіденди. Гроші кладе до власної кишені, а дивіденди старим вкладникам виплачує грошима нових. Історія справді фантастична. Фірма Меддоф займала 14 поверхів хмарочоса неподалік Уолл-стріт. Брокери, які вони мали б купувати і продавати цінні папери, імітували бурхливу діяльність, але фактично ніхто нічого не робив. Репутацію Меддоф мав фінансового чаклуна і в першого ліпшого грошей не брав. Треба було посідати мільйони, аби стати його вкладником.
Юрій, а що відомо про цих його вкладників?
Ну, його клієнтами і жертвами стали тисячі осіб, з них багато знаменитостей, таких як кінорежисер Стівен Спілберг, актор Кевін Бейкон, лауреат Нобелівської премії миру Ілай Візел, пенсійні фонди профспілок. Тепер всі ці люди втратили все, у свою чергу Меддоф теж втратив привласнені гроші і майно. Його зобов'язують повернути 171 мільярд доларів. В нього конфіскували все. Величезне обійстя у Флориді на березі моря, палац у Франції, розкішні апартаменти в Нью-Йорку, яхти, автомобілі, будинки тощо. Але все одно досі не можуть знайти всіх кінців. Та й суму, що від нього вимагають нині, вважають радше символічною. Так само, як і сам вирок символічний, бо ж ясно, що ніхто не живе 150 років. Меддоф запопадливо переписав на свою дружину майно й готівку на суму 80 мільйонів доларів. Але все це теж конфісковано, і жінку вчорашнього мільярдера сфотографували у вагоні метро. Втім, це не означає, що вона піде з простягнутою рукою. Суд залишив Рут Меддоф понад 2 мільйони доларів готівкою на життя. Перед виголошенням вироку Меддоф заявив судді, що відчуває сором за скоєне і просив вибачення у своїх жертв. Інша справа, що досі немає відповіді на засадниче питання, як могла тривати десятиріччями ця афера, попри численні перевірки контролюючих федеральних органів. Люда,
так, особливо зараз в часи фінансової економічної кризи в світі це запитання, напевно, дійсно турбує дуже багатьох. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн, який розповідав нам про одну з найбільших фінансових афер у світі, аферу Бернарда Меддофа.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Є на Верховинщині полонина Радул, де утримується 1000 овець, та ще з десяток менших, де понад 150-200 овець. Але це не до порівняння, що було колись. За останні 18 років поголів'я овець скрутилося більш як у 30 разів. Праця вівчарів нелегка, і це не поціновується як треба. Без державної підтримки цю галузь тваринництва не відродити. Галина Добуш про вівчарство і про овець.
Там верхами над грунями вітря побівають, там чабани овець пасуть, сопілочку грають.
Такими коломийками здавна в Карпатах проведжають вівчарів на полонину. Живуть вони, тут кажуть, літують. По 4 місяці високо в горах. Випасають худобу, доять, з молока роблять сир. Поважний гуцул Олексій Семенюк з Красноїля колись теж чабанував. Мав своїх 11 корів, 75 овець. Зараз діти тримають 3 корови. Було 5 овець, але, каже Олексій Семенюк, вже з'їли, бо то невигідна справа.
Зараз менше багато, то скотарство змалювало, особливо з вівчарами. Не оплачують їх тримати. Молоко цінне овече, але великий труд полонян.
Іван Семенюк з Замагори 8 років працює доєром. Зараз літує на полонині Кринта. Нелегка то праця. Встають о 4-й годині до Іллі, тобто 2 серпня. Доять 3 на день, а потім вже менше. Молоді не дуже охоче йдуть на ту роботу. Та й не кожен вміє здоїти вівцю, каже Іван Семенюк.
Робота нелегка. Вівцю здоїти, то є файний рахунок.
Дмитро Павлів з Криворівні додає, що як гарна погода, то на полонині дуже приємно. Але коли погана, затягнуться дощі.
А худо треба обійти, хай би вас там не знати, що робив. Ви мусите війти, подоїти, зробити порядок з молоком, посуда, усе, і війти з худобу на пасовиську.
Щівник, Радул, Криничний, Гропа, Скуповал – назви деяких з верховинських полонин. В районі 8 тисяч гектарів високогірних пасовищ, а використовуються 20-30%. Зараз чимало полонин даром стоять. Нема подекуди і дороги, каже Василь Стефлюк з Зеленої.
Є такі полонини, що вже пустують. Там трава, пояс. Ну, якщо вже заросла, бо то вже ніхто не чистить, не вирубують ті смирічки маленькі, так що поле стає чим раз менше. Треба газді скрізь.
Завдяки вівцям чистяться полонини, захист від ерозії ґрунтів. Та насамперед дають вони корисну продукцію – м'ясо, молоко, вовну. З молока роблять масло, сир і продукти з нього – вурду, бринзу, буц. Вовна йде на кожухи, килими, ліжники. От тільки чимало майстрів переходять на молдавську вовну, яка дешевша, хоч і не така якісна. М'ясо коштує задешево. Закупівельна ціна – 5 гривень, ринкова – 15-20. Без державної підтримки цю галузь тваринництва не відродити. Вважає заступник голови Верховинської райдержадміністрації Михайло Нечай.
Держава може допомогти єдиним шляхом – це коштами. А кошти у вигляді дотації за кожний зданий кілограм вовни і кожний зданий кілограм м'яса баранини повинна бути дотація. Миттєвої віддачі у тваринництві, а у вівчарстві тим більше, ждати не можна. Весь оркестр налаштований в перспективі 3-5 років.
Наразі ж йдеться про те, аби зробити тепличні умови хоча б тим, хто розводить овець, щоби зовсім не зникли. Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Селяни Рівненщини скаржаться на приватні агрокорпорації, що ті не дотримуються екологічного законодавства. Селяни стверджують, що від цього хворіють садові дерева і люди. Валентина Одарченко знає подробиці.
Ось уже 2-й рік селяни Горбова у Гощанському районі намагаються з'ясувати, чи правомірно керівники державного підприємства дослідного господарства Тучинське віддали агрофірмі «Інсеко» під буряки поле, котре впритул наближається до їхніх хат. Бо те, що коїться з фруктовими деревами після оприскування полів, змушує непокоїтись, а стан здоров'я людей після такої обробки – бити тривогу, розповідає на сході під дощем фельдшер села Горбів Валентина Кравчук.
Скарги були такі на нудоту, блювоту, запаморочення.
рішення. Одна жінка, каже, вийшла полоти буряки за хлів. Ну, особливо ця вулиця, близько. Каже, стало мені погано, як туман за хлівом. Стали кропити, і все сюди, вітер. Не можу вже, так боліла голова, нудило. Більше ця вулиця звертається, що тут біля цих буряків.
І дітей також прибуває.
Клубніка посохла, листя сохне. І можна якось його і далі сіяти, ці буряки, чи що?
Піс піднімається, в горлі пече, очі сліжаться, теж не можна дивитися.
Пан Микола працював у колишньому радгоспі бригадиром. Каже, якщо тоді кропили поля, упродовж 2 тижнів на городи ніхто не виходив. Про терміни обробки посівів попереджали заздалегідь. Люди закривали навіть бджіл. На схід села горбівці запросили працівників агрофірми «Інсеко» та керівників господарства «Тучинське» і району. Техніка в «Інсеківці».
Більше про ситуацію на Рівненщині від Валентини Одарченко читайте на нашій веб-сторінці. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.